Ura je 11. Poročila iz življenja cerkve je pripravila Marta Jerevič.
Lepo pozdravljeni. Papež Frančišek je danes zjutraj v Vatikanski baziliki maševal s predstavniki kapucinskega reda z vsega sveta. V pridigi je spregovoril o njihovi poklicanosti spovednikov. Poudaril je, da morajo biti ljudje odpuščanja, sprave in miru. Če se neka oseba približa spovednici, pomeni, da se želi spremeniti. Odpuščanje je božja nežnost, je še dejal.
Siate grandi perdonatori.
Bodite ljudje obilnega odpuščanja, kdor ne zna odpuščati, bo končal kot ti farizeji, saj je velik obsojevalec. In kdo je veliki tožilec v Svetem pismu? Hudič.
E chi è il grande accusatore nella Bibbia? Il diavolo.
Več o tem tudi v tripu dneva ob 15. Papež Frančišek bo popoldne v audienco v dvorani Pavla VI. Sprejel misionarje usmiljenja. Mandat pa jim bo podelil na jutrišnjo pepelnico med sveto mašo v Vatikanski baziliki. Misionarji usmiljenja so duhovniki, ki so jih izbrali po številnih škofijah sveta zaradi njihovih pastoralnih duhovnih sposobnosti ter sposobnosti poslušanja. Papež jim bo zaupal nalogo, da bodo po njihovih cerkvah kot posebej izbrane priče ter oznanjevalci svetega leta, torej tistega posebnega obdobja, v katerem se sreča in okuša Božje usmiljenje. Biti bodo morali ponižni in modri spovedniki, sposobni deliti veliko odpuščanje vsem tistim, ki bodo prišli k zakramentu spovedi. Ti duhovniki bodo imeli tudi pooblastilo, da odpuščajo grehe, ki so pridržani apostolskemu sedežu. Papež Frančišek v petek odhaja v Mehiko. V video sporočilu prebivalcem je povedal, da želi priti kot misionar usmiljenja in miru, se srečati z njimi, da bi skupaj izpovedali našo vero v Boga in potrdili eno temeljnih resnic v naših življenjih, da nas Bog močno ljubi, da nas ljubi z neskončno ljubeznijo preko naših zaslug. Dodal je, da jim želi biti kolikor se le da blizu, a še na poseben način tistim, ki trpijo, da bi jih objel in jim povedal, da jih Jezus močno ljubi, da je on vedno poleg njih. Izrazil je veselje, da se Mehičani na njegovo potovanje pripravljajo z veliko molitve, ob tem jim je zaupal svojo veliko željo, da bi namreč lahko obiskal dom Guadalupske Marije. Na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu je prejšnji teden potekal simpozij o celibatu kot pozitivni vrednoti, načinu svobodne podaritve in potrditve lastnega da Bogu. Simpozij se je sklenil s predavanjem vatikanskega državnega tajnika kardinala Pietra Parolina, ki je izhajal iz predpostavke, da je celibat pot svobode, poklicanost, božji dar cerkvi. Izraža globoko vez med duhovnikom in ljudstvom. Duhovnik svoje ljudstvo in cerkev ljubi z nerazdeljenim srcem, zastonsko in popolno predanostjo. Kardinal je ob tem poudaril, da poklicanost v celibat ni v nasprotju s srečo in polnostjo, a sprejet je lahko zgolj v odnosu z učiteljem, zaradi želje, da bi bolj ljubili. Kot predpis ima temelj v klicu, kar pomeni, da se ne podari življenje zaradi spoštovanja nekega predpisa, temveč se ga podari neki osebi, ki je Bog. Na ta način življenje postane dar za vse ljudi, za cerkev in za svet, dar, za katerega je potrebno vsak dan skrbeti in ga varovati. Navkljub vsem ovirami in ugovorom tekom stoletij je katoliška cerkev tako še naprej prepričana o primernosti odločitve, da duhovniški red podeli le moškim, ki jih Bog pokliče k daru čistosti in absolutnega ter trajnega celibata. V celibatu je duhovnik namreč svoboden, da v Kristusu ljubi vse. Ne predstavlja odsotnosti odnosov, ampak prostor zanje. Celibat je po besedah kardinala Parolina za duhovnika priložnost, da v globini in resnici skrbi za konkretne osebe, ki jih srečuje vsak danu. Njegova ljubezen pa je svobodna, kajti ne vsebuje navezanosti ali želje po posedovanju. V Gnidovčevem domu na Miranskem gradu poteka 46. katehetski simpozij. Letos ima naslov Leto usmiljenja v družini in družbi. Dr. Franc Zorec je za Radio Vatikan o namenu simpozija povedal.
Letošnji katehetski simpozij si bom postavil za izhodično vprašanje, kdo smo, v kakšnem morju danes plovajo družine in kateheti. To je tudi izhodično vprašanje enega od predavateljev na tem letošnjem katehetskem simpoziju.
Z omenjenim vprašanjem želijo iskati odgovor, kako skozi katehezo uresničiti leto Božjega usmiljenja v družinah, ki so prve veroučne učilnice ter v družbi, ki je prostrano in raznovrstno polje sejanja Božjega oznanila. Katehetski simpozij bo potekal še pri svetem Jožefu v Celju, v Veržeju in v Hiši kruha pri svetem duhu pri Škofji Loki. To so bile novice iz življenja Vesolne cerkve, sledita še vremenska napoved in poročilo o stanju na slovenskih cestah.
Popoldne bo pretežno oblačno, v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo občasno manjše padavine, ki se bodo postopno krepile in se širile proti osrednji Sloveniji. Meja sneženja bo večinoma nad 1400 metri nad morjem. Jugozahodnik se bo spet okrepil, ob morju pa bo pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14 v alpskih dolinah okoli 6 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine postopno razširile proti vzhodu, do jutra bodo zajele vso Slovenijo, predvsem na Primorskem lahko tudi zagrmi. Meja sneženja se bo spuščala, pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju okrepljen jugo. Najniže jutranje temperature bodo od 1 do 8, ob morju okoli 10 stopinj. Jutri bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov, ob močnejših padavinah tudi nižje. Zjutraj in dopoldne bo prehodno zapihal severni do severozahodni veter, ki bo do poldneva že večinoma oslabel. Popoldne bodo padavine od zahoda ponehale, temperature pa bodo jutri popoldne od 1 do 6, v alpskih dolinah okoli 0 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah lahko megla. V petek bo v zahodni in osrednji Sloveniji oblačno, pooblačilo pa se bo tudi v vzhodnih krajih. Na jugozahodu bodo manjše padavine, ki se bodo čez dan krepile in se širile proti vzhodu. Še opozorilo,